Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noa zuzen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian azpalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Eguerdion, hemen gaude bide gorritik bizikleta hartu eta bagoaz Bilboko estudietatik atera eta kostaldetik apurka-apurka Donostiara ingo dugu, zinemaldira.
Zoragarria ez alda, trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz, nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz, orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastidian aztalka, gau eta egun aztalka, gelditu gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gurpilik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidea.
Babai, hemen zaude beste aste betez, 87 FM irratitik, bide gorritikoaz, izan ere, bide gorri hau hautatu genuen irratzaioa emankizuna egiteko, eta orain hemen ba, gure bidailagunak hartuta, gaurkoan Donostia erarteko bidea egingo dugu. Donostian badakizue, bada astebete zinemaldia abiatu zela, eta gu bertara abiatuko gara. Bertan Zurriolako butaka hartuko dugu, eta han zinemaldiak zer eman duen ezagutu, eta besteak beste Amama filmea aurten baserria zinemaldira eraman duen belaunaldi ezberdinak biltzen dituen filme hori ezagutuko dugu. Tartean kritikak, kronikak eta zer altuna zuzendariarekin elkarrizketa. Bidegorritik irratzaio bat da, Bilboko estudioetan egiten duguna, Euskal Herriko irrati ezberdinetan ematen dena Arrosa sareari esker, eta sarean, internet sarean, bidegorritik.irratia.com gunean edonoiz eta edonola entzun daitekena. Gure asmoa gailu mugikorretarako emankizuna egitea da. Alegia, mugikor batean, edozein mugikorretan, edozein momentutan entzungo den saio bat egitea. Aspaldi honetan irratia bintatz kontzeptu bada, baina guk oraindik maite dugu estudiora sartu, play eman, faderra igo eta musika eta hitzak uztartzea. Eta bideo honetan jarraitzeko, Bilbotik Donostiara arteko bideo honetan, gero kostaldean jarraituko dugu, baina Donostiara heldu eta Zurriolako butakan hartuko dugu atzeden.
Kaixo, zinemazale eta eskerrik asko Zurriolako butaka saioan gaur ere gurekin esertzeagatik. Bosgarren eguna bizi du Donostiako zinemaldiak eta gaurkoan ere kontu asko izango ditugu. Ez da beste protagonista...
Horrelako hitzak, horrelako soinuarekin, doinuekin abiatzen da egunero egunero Donostiati bertatik 11 telebistak, berria, gaztezulo eta beste hainbatek egiten duten butaka hau.
Aitaren mundua baserriko lurretan bukatzen da. Hemen du bere lurra eta zerua. Hemen da bera libre. Aitak eta guk ez dugu modu berean ulertzen bizitza.
Gurasoekin kezkautana. Zertate kontuatzen bakarrik geratu zertira.
Susa, baserria geratu bezala ala.
Bakarkako pelikula da eta aurrekoetan bezala erabiltzen du euskal iruditeriaren hainbat simbolo historia kontatzeko. Drama bat da eta asko daten du arbola erortzearen metafora hortatik. Pelikula honek azaltzen diguna da baserriko bizitza nolakoa dan eta belaunaldi hori nola aldatu dan, ez? Hiru seme-alaben historia da gurasoekin eta mamarekin noski eta hiru seme-alaba horiek dira alde batetik neska dago protagonista dana, gaiztoa dena, gero bestalde batetik erdikoa dala nagia eta seme nagusia dala baserriarekin geratu behar dan pertsona. Nik uste dut pelikula honetan badagoela berezitasun nabarmen bat eta berezitasun nabarmen hori da pelikulak bi alde dituela. Alde batetik dela pelikula zelan kontatzen dan, ez? Lengoaia narratiboak ematen dituen errekurtso guztiak erabilita eta narratiba kronologiko hori nola egiten dan eta gero beste alde batetik dago simbologia. Eta simbologia hori agertzen da hainbat formatan, baina kontua da pertsonaia batek bide ematen duela simbologia hori modu performatiboan adierazteko. Hau da, pelikularen barruan, pelikula bera artefaktu artistiko bat dala eta ez bakarrik historia kontatzen duelako, baizik eta barruan ere ba, pieza artistikoak egiten direlako, pelikulak badituelako trantzizioak bereziak direnak eta naturarekin lotuta daudenak, eta horregatik pelikula oso pelikula berezia da. Gero beste alde batetik dauka soinuaren kontua eta soinua oso ondo zainduta dago, irudia baita ere, eta baina bueno, soinua nabarmentzekoa da, soinuaren erabilera diegetiko eta estradiegetikoa. Eta estradiegetikoa da hortan, gainera izan dute Maialtuko kolaboratzaileak izan dituzte eta musika da Mursegorena eta Javi Pezena. Eta bereiek izan dute Carlos Osinagaren laguntza ba musika egiteko. Eta gainera musika hori gero, naiz eta estradiegetikoa izan, baditu momentuak zeinetan pelikulan sartzen den benetan. Da. Oro har esango nuke, ba, Mama badala oso film berezia, eta niri behintzat pertsonalki ikaragarri gustatu zean pelikula bat izan dela.
Entzun dugun hori Leire Palacio zen, Gaztezuloko kazetaria da bera, Leire. Aniz del Mono bezala, ezagutzen dugu Twitter sare sozialean, eta besteak beste, ba, Zurrelako butaka horretan parte hartzen du, bere kritikak egiten ditu hor, irudiz hornitutako kritikak dira, gaztezulo.eus gunean ere ikusi ditzakegunak, eta besteak beste berak goraipatzen zuen guk ere asko jarraitu eta maite dugun Maite Aroita Jaureki, Mursego, eta bere musikarekin jarraituko dugu, ba, Amamako protagonistak heldu arte. Eta Mursegoren lupoiek entzuten ditugun bitartean, ba gurekin daukagu Asier Altuna. Zagoz, Asier?
Bai, menau.
Eguerdion, Asier, Asier Altuna, Kixi, Txintxua produktoreako kidea eta besteak beste Amama pelikula honetako zuzendaria. Zinemalditik bertatik, zer sentitzen da olako filme bat aurkeztu eta egun gutxitara?
Bueno, ba, lehenengo bixamona, ez? Hola, ibili gara, ba, tentsio handiakin da aurkezpena prestatzen, da, bueno, ba... Ba, de repente hori esplaza hundixan aurkezten da, eta, bueno, ba, periodista asko, kasetari asko den galderak erantzun biharra, eta, bueno, ba, urduritasuna beha ipiskat, ez? Eta, ba, alde horretatik, ba, bueno, oine pizkate bisamona, ez? Ja, estreinatu dugu, ja, Donostiko Zinemaldian zeuden pase guztiak emanda daude, eta, bueno, ba, oine lasai, ja, beste... Batez begabiz, balde batetik urriak amaseiko ba, estreinaldirako ba, gauza materialak eta prestatzen, eta, ba, bueno, pelikula batzuk ikusten, eta, bueno, lan pizkate egiten bebai, ez, eta ezagunak agurtzen, da, bueno, pizkate zinemaldiko giroan murgilduta, ez.
Hori aipatzekoa da, izan be, zinemaldian, ba, kategoria maximo horretan izan zaita hautatuak, eta hor eman da zuen emankizuna, eta gainera, hasiera-hasieratik nahiko kritika ona, arrakasta, eta txalo artean, ez da?
Bai, bueno, txaloak etxean jokatzen zunean errazak izaten dira ez jasotzia, hori bai ikun, ba, bueno, estreinaldia perezi izango zala aldortatik, eta, bueno, ba, politxa izan da, ba, lagun artean, da familia artean, eta, ba, pixkate konpartitza gure pelikula, ez? Hori, bai, gero, bueno, ba, somatzen dut, kalien bertan, Donosti oso hiri txikia da, eta, bueno, jendearen nola, ba, kariñua eta jasotzen da, eta, bueno, dana irrifarreak, eta gauza positiboa asko entzuten idea, eta, bueno, iratzen dut, baita kalian entzun ditzen dela amamaitza, ez? Jendia, ba, bueno, konversaziotan, eta nik uste dut espektatiba sortu dela, eta hori oso importantia, ez? Bat, ez be, ba, bueno, ba, azkenean pelikulak egiten ditugulako, ba, ba, jendean gana iristeko, eta, bueno, ba, nik uste dut, alde horretatik, ba, jendia zinera inguratzeko, ba, ba, animauta somatzen dut, ez? Eta, bueno, alde horretatik oso pozik gare txintxuan, ez?
Jendearen agur hori, poz hori, berotasun hori somatzen da, Donostia bezalako jaialdi batean, baina amamak ja dagoeneko, bueno, badu estreino eguna Euskal Herriko zinemetan eta, baina nazioarteko jauzia ere hitzartua daukazu, ez da?
Bueno, oraindik ezin dugu itzegi nola ba, jaialdieta, zeren, bueno, ba, eurek aurkeztu arte, ba, ezin dugu informazio hori pasa, baina bai esan like, ba, bai, aitala mugitzen desenteia jaialdietako bide hori, eta, bueno, bai, ja, konfirmatu dizkut Europaldeko festival batzutan, eta baita, bueno, ba, Pasifikoaren bestaldean ere, eta, bueno, hori jungo gara jakinarazten ba hemendik egun batzuetara, ero aste batzuetara, baina bueno, alde horretatik ba bueno, oso pozik, ba bueno, ez talako gurian geratzen bakarri pelikula bizik eta ba arrotasun handiz eta gogo askokin, ba bueno, kanpoan erakusteko ba gogo izugarria daukagula esanen eban ez, eta bueno, baita esan, ba, bueno, beti pelikulak ba, espiritu horrekin egin izan ditugula, eta mama ere, ba bai, guke gauza oso guria kontatzen dugu, baina bueno, kanpoan ere erakusteko intentsuakin beti ez.
Ba, nahi baduzu pelikulan murgilduko gara. Azteko eta behin, zirkularra ditu duzun izenburu hori, ez? Ama.
Bai, bueno, oso izen potolua, ez? Esaten dabe, txititan lehenengo esaten dugun hitzetako bat dala, ez, amama. Eta, bueno, hitzak berak indarra eukitziaz aparte, palindromua da, eta, bueno, oso borobila, ez? Eta, bueno, bestalde batetiran, uste dute, transmisioan ideia bertan daola, ez, bi amaren ama, ez, eta pelikulak, ba, azken finean, ba, bueno, generazioan belaunan lien arteko apurketa zitxegetiaz aparte, ba, gai, ba, sakon bezala, ba, transmisioa daka, ez, eta bueno, ba, hitz baten, ba, transmisio hori ikusten baduzu, ba, bueno, edarra da, ez aurkitzea olako itz potolo bat, ez.
Eta transmisioarekin batera, baserria ere gai zentral bezala, baserria mundu bat, biziteko mundu bat, ekonomia biziteko mundu bat, eta baita kultura, tradizioak eta ohiturak, ez da?
Noski baietz, bueno, aspaldiren eukan, ba, baserria buruzko pelikula bat egiteko gogua, batez be, nik uste dut ja gaudera hemen Gipuzkoan behintzat, eta bizitzen oso, ba, bueno, eraldaketa izugarri bat, iraultza bat, ez, baserrian, pixkate batez be, ba bertan gizaldi, belaunaldi askotan fuseatu duen, ba, bizitzeko era bat bukatzen nahi dalako, oso nabarmen, ez, bertan baserrian ba baserria munduko zentru eta bueno, bai, babes espiritual eta ekonomiko eta familiarteko elkargune importante bat izan da, ba, denborazkoan, eta gaur egunean zentsua galtzen nahi da, ba, bueno, ba, iriaren, eta, bueno, ba, bizi, gaur eguneko bizitza modernoaren, ba, ba, parametroetatik nahiko, bueno, aldenduta dagolako bizitzeko era hori, ez? Eta bueno, modu batera erostera, ba, nahi neban, bizitzen nahi garen, ba, momentu hori islatu, ez, pelikula baten. Eta bueno, aspaldiko gogo bat zan, eta, bueno, ba, gaur pozik nago, ba, bueno, ba, pelikula hori ja bukatuta dakatelako, eta bueno, ba, nire aldetik egin, ba, baserriari egiten dutxaten omeldaldi txiki hori, ba, bueno, ja pelikula bihurtuta dagolako, ez.
Bai, eta alde horretatik niri suertatzen zaik galdera bat, iaz ere zinemaldiaren ostean, loreak ikusi ostean, neure buruari egiten niona, eta bueno, ze aukera hobea zuzendari bati galdetzea gaino. Nola egiten da horrelako gai lokal bat, hain gertu bizi dugun gai bat, gurea bezalako hizkuntza batean gainera, gai universal bilakatzea eta edonork munduko edozein txokotatik ulertu alizatea?
Bueno, ba, bueno, beraz ja gaia, ez da pelikularen kontu bat, gaia bera oso, bueno, oso zabaldua dago mundu osoan, ez? Nekazal guneak guneetatik hirietarako exodo, ba, exodo hori edo, bueno, mundu osoan egiten nahi da, ez dakit, nabarmen entzun izan da azken urteetan Txinan gertzatzen nahi dan hori, ez? Hiriak betetzen nahi dela jendez, eta nekazalguneak usten, ez? Eta bueno, aldarrotatik, ba, igual gu bizitzen aiga, bueno, momentu hori ointxe, baina, bueno, beste toki batzutan, ba, eman izan da hori igual indala generazio batzuk, edo beste batzutan mendika urrengoan emango da, ez? Eta, bueno, aldarrotatik, ba, da gai bat oso, ba, bueno, pilpilean da, ona. Beste aldetik, amama historia familiar bada, ez, azkenean familiarteko belaunaldien arteko apurketa bat kontatzen da, eta hori, ba, ez dakit, mundu osoko ez bakarrik nekazalgunetan, baizik eta bai negozio familiarretan, eta ez dakit, herri txikietan, edo, bueno, ba, beti eman izan da gai bat da, ez, eta bueno, historia familiarrak, ba, mundu osoan ematea, ez, eta bueno, ja familia horiek tradizioz betetako itxurak baituzte, ba, bueno, ba, konfliktua aseguratu dago, ez, edarra.
Eta, Asier, uste duzu zure kasuan, eta baita Telmorekin egin izan dituzun filmetan, eta bai labur metraiak, eta orain luzeagoetan murgilduta, badagoela nolabaiteko tematika bat, esan dezagun lehen sektoretik, mundu ruraletik, baserri gurutik, ikutu eta bestelako ikuspegi, toke eta ikutu batekin lantzeko?
Bueno, ba, alde horretatik, ba, bai ikusten do, pixkata aldendu izan garela beti, ba, ba, ikuspegi romantiko eta, ez dakite, kaja laboraleko, ba, kalenda izatzik ematezan irudi, ba, ez dakit, ez, nekazan mundu idiliko eta politxorretatik, ez. Uste dute, baserriak, bai, bueno, naturarekin oso gertu egotian, bai, beti dakla, ba, irudiaren, ba, indar hori, eta, bueno, baita ez dakit, ez, berez, irudi bezala, ba, ez dakit, baserriko lanak eta animaliak, eta bai dute, hola, irudi aldetik oso, bueno, ederrak, ez, izaldizke bertan grabatutako irudia, baina aldi berian, ba, bueno, ba, ezka, baita, bueno, konfliktoak, alde pixuak, familiarteko, bueno, tirabirak, eta, bueno, beti hasierati ja txotxe laburmetraia egin gendunekti, ba, bueno, ba, gure nekazal giroaren ba islada edo ba beti izan, bueno, nahiko beltza eta bueno, kalendaixo horietatik pixkat aldendua, ez? Eta bueno, ba, ni beti eukidote imaginario oso, ba, nik uste dut potentea, ez? Baserri giro, bueno, inguruan ari buruz eta bueno, alde horretatik ba oso erraiz mugitzen naizen munduan, mundu eta sari naiz eta modu batera estera, ba nik uste dut amamak bueno, ba konklusio bat edo bueno, pixkate egin ditudan labur guztien, ba bueno, bukaera edo bestela ba hartu daitekeela uste dut.
Bai, baina ez hori bakarrik, gainera mundu hori, ez, norbaitek romantikotza jo dezakena, edo bukoliko, edo garai batekoa, beti uztartu duzu forma eta artista oso vanguardistekin. Bueno, oraintxe bertan, filme honetan, bai Mursego eta bai Javi Pez izan dituzu soinu banda egiten. Zer nolako harremana duzu guzti hori uztartzean?
Bueno, ba, Javi Pezekin elkarlanean ari gara, ba, ustez, apatxe beste gendunetik, ez? Eta, bueno, beti oso laguna dau, eta, bueno, ba, asko, bueno, oso gustora indau elkarlan hori, ez? Gero, bueno, pelikula honetarako, ba, bueno, nola... Alde batean, bueno, da kontrasteko pelikula bat, ba, bueno, alde batean iria eta bestean ba, nekazal gunea edo zeuen ba, pixkate oso nabarmen, ba, bueno, separatuak edo, bueno, konfliktoan, ez? Ba, ikusten ginen instrumentoa, Maite Mursegok jotzen dagoen instrumentoa, txeloa, ba, izan zitekela oso instrumento egokixa, ba, bi mundu hoien artean subilanak egiteko, ez? Daia instrumento bat, nik uste dut, ba, paisaje horretan, kasalgiro horretan oso ondo, ba, entzuten dana, ez? Oso klasiko eta, bueno, ez dakit indartsua alde batetik, eta, bueno, gero irian ere, ba, oso ondo, bai, Maiteren, txeloa jotzeko nortasun berezio horretik, ba, bueno, baita oso ustote egokisa zala iria pizkate irudikatzeko edo, ez? Eta, bueno, ba, elkarlan hau hasi izan, ba, bueno, nire Javi Pezi, ba, komentatu nion, ea, ba, bueno, Maitekin lan egituko aukera hori, edo, bueno, entzute txeloa erabiltzeko instrumento bezala eta bakarra balitz bezala ba pelikula guztirako eta bueno ba beretik arte hasan ba bueno elkarlanean musika guztia bandasuna guztia bien artean ba diseinatzeko proposamen hori ez eta bueno hasieratik ba izan da oso prozesu politxa eta bueno azkenean ustut emaitza ere ba bueno musika aldetik pelikula ba bueno oso dotorea geratu dala ez eta bueno, aldetik politxa. Gero beste alde batetik dago baita dago beste musika klase bat, hor pixkat bezaleke ba teknoa edo, ba bueno, kontzertu sortzeko eta bueno, nik uste dute polita geratu dela alde horretatik, ez? Ba iria eta nekazal gurearen arteko ba konfliktori bai.
Eta hasier ez da igual kasualidadea da, baina azken lanen bat egin duzu ere bai korto batzuk eta hor, musika esan, klasikoti datozen instrumentu hauek, biola, biolina, biolontxeloa, erabili dituzu ere bai, garai honetan gustuko duzun molde bada?
Bueno, ez dauka, aipatu duzun, ba, laur metrai hori, ba, belarra mosten, o, jela troke, bueno, berez, ba, barroko orkesta baten gertatu zen gertakizun bati buruz delako erabili nun ba banda sonora hori ez eta bueno kasualidadez izan zen ba bueno ba Maite Larburu biolin jotzailearen ba bueno berai gertatutako zerbait kontatzen genula eta bueno oso logikoa eta bueno noski ba orkesta hori erabili genuen, ez? Bai, ba, bueno, historia kontatzeko eta bai banda sonora bezala, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, txeloa, ez aite etorri musika klasikoa erabiltzeko gogo bategatik, baizik eta Maite Mursegoren musika den indarragatik aukeratu, bueno, ba, musika klase hori, ez? Eta, bueno, ba, egisa esan, bueno, instrumento klasiko hauek, ba, bueno, oso zineko musika egiteko oso egokisa direla uste dut.
Leire Palaciosek Gaztezulon egindako kritika batean aipatzen du artefakto artistiko itzela dela filme hau Amama, eta beste beste ba soinuaren parte digetikoa eta ez da digetikoa aztertzen ditu eta garrantzia handia eman dio bere kritikan soinuak betetzen duen paperari, kasu honetan Maite eta Pezek egindako lanari. Eta zuk zeuk ere aipatu diguzu oso gustora geratu zarela emaitzarekin. Hori komentatu ostean, ni sartuko nintzateke pertsonaien eta protagonisten gaian, elegia. Bi emakume zinean oso ezagunak estirenak ekarri dituzu pantailara, zer moduz moldatu zara lan horretan?
Bueno, ba, nik uste dute pertsonaien aukerak eta egiterako orduan intuizioa erabitot, nabarmen. Bueno, hasi eratik oso argi geunzkon ba, bi pertsonai ez, bai aita tamain gozitzenak Klara Badiola eta Kandi Duranga, bueno, ba, gidoitik ja nik irudikatzen ditun ez. Hori dudagabe, ba, bueno, erresa izan zan, eurekin kontaktatu eta prezeun oso pozik hartuzten deia, eta bueno, ondoren ja sartu nintzen pixkat nola seme alaben ba, nortasun eta satxo asko hitz egiten da pelikulan, eta bueno, bakoitzari kolore bat egokitzen zaio, ez, pertsonai bakoitzari, seme alaben rola jokatzen duten pertsonai, ba, bueno, kolore bat daka bakoitza. Orduan, bueno, ba, abiatu nintzen hortik, ez, Amaia alabaren ba, kolorea beltza da, eta bueno, ba, pertsonaia beltzarana ikusten eban, ez? Ba, begi beltzak, ileare beltza, bueno, ba, hortik abeatu nintzen da, bueno, iraia aliasekin topoen eban, ikusten eban antzerki obra baten, da, bueno, ikusten eban kolorea zaparte, eta bai beltzarana izatea zaparte, ba, bueno, indar berezi bat, exacto, ez abezela oso, bueno, ba, emakume indartsua, eta bueno, berez ba, Amaiaren bueno, papera nik uste dut oso ondo, pentsatzen oso ondo egingo zula, ba, bueno, baitala ko pertsonai bat, ba, bueno, beraitari aurre egiten diona, eta oso bo, indartsua, ez. Eta, bueno, hortik abiatuta, ja, bueno, ba, Ander Lipuz ere kontaktatu nun, aspaldiko gogo bat nukan beraikin lan egiteko, eta, bueno, ba, ja ikusten ba, zine asko egiten egin ez zuten ba, pertsonei aktoreak aukeratzen egin itzala, ba, bueno, ja Manu Uranga ere ditu nun bere aitaren antzi zugorria dakalako ez Kandidoren semea delako, eta, bueno, gero kurioso izan txan bebai nola topatu nun ba Amama, ez, berez bilatzen hain itzan Amama, zan Amama elegante bat, ximurre darrekin, eta bueno, begira oso gardenakin, eta bueno, ba, kalean topatun emakume hau, ba, edarki egokitu zan, ba, irudi horretara, ez, eta bueno, altratati, ba, suerte handia, intuizioa, eta ikustet, hausart jokatu nebala, baina bueno, gaur daguna ez naizela bat ere tamutzen, ez? Benetan uste dut aldortatik azertatu dugula.
Orduan esan daiteke ausardiak sormenarekin eta artearekin bat egiten duela horrelako kasuetan?
Bueno, ba, nik uste dut bai dagoela hortik pixkat, ez? Nik uste dut jokatzen dut pelikula uneko pelikula ausarta dela esan daiteke. Ez bakarrik, bueno, ba, aktoren aukerak eta gazi, baita, bueno, ba, struktura aldetik pelikula oso berezia delako, ez balako, ba, struktura klasiko bat, baizik eta, bueno, dago kontatua pertsonaien bitartez, igual lehenengo partea Amaiaren ikuspuntutik kontatua, gero aitaren ikuspuntutik bigarren partea, eta, bueno, hirugarrena ja epilogo luze bada, ez. Aldortati baita, bueno, Amaiaren personajeare oso berezia da, bere artista delako, eta bueno, ba, bere obra pelikularen, bueno, parte da, eta pelikularen barnean dagoen beste pelikula bat, ez? Eta, Eta bueno, horako kapa askoko pelikula bat bueno, proposatu nuen, eta nik uste dute gero montajean, ba bueno, elemento guzti horiekin jokatzen ari ginela, ba bueno, momentu hori oso sormen handiko momentua bihurtu izan, eta bueno, ba bueno, edarra, ez? Azkenian zarelako ba sortzen azken momentu arte, bai.
Sorkuntzaz ari gara, personaietaz, baserri aipatu dugu, musika ere aipatu dugu, eta zuk esana da, Kirmen Uribe Ondarrutarraren poema bat ere izan zenuela abia puntuan, poema ez dakiu zein den, ez duzu aipatu, baina zein dar dauka horrelakoetan zureta poema batek. Sarrenendiaren ideiak ere behin baino gehiagotan aipatu izan dituzu, bai pelikula honetan zein beste batzuetan, zein dar dauka poesiak edo literaturak horrelako sorkuntza bat egiterakoan?
Bueno, hori guk hartzen ditugu referentziak izalik batean ba, poema batetik, beste batzutan abesti batetik, edo izalike ipui batetik, izakit, ez da ezka, ez nago itxita, baizik, eta beti nago zabalik, ba bueno, eta libre, ba, bueno, referentzia guzti horiek, bueno, ba, baliagarri badia, ez? Kasu honetan, Kirmenen, bueno, Maite Zaitutez poema, eta gero, bueno, Urdangani, Sarria txikia, txikiegia agian bueno, diskorretan hartu zutena ba, entzun nuenean, ba, bueno, oso gertuko historia bat iruditu zitzaian, eta bat ez be oso importantia gero pelikulan ba, parte zentral guztia, trama guztia horre oinarrituta dago ez, eta bat ez be atentzioa ditu zostan izan zen aita eta alaba baten ba, inkomunikazio historio bat planteatzen zelako, bi mundu oso ezberdin, eta bueno, bakutza ba, alde batean, ez? Baserrian, beste irian, eta bueno, bata bestearen gandiko zaurruki, ez? Plantatzezun poemaren hasiera, baina gero dago momentu bat, bueno, ba aitak, ba, eskuekin egindako eskulan batekin ba, bueno, komunikazio guzti hori apurtu egiten dela, ez? Eta ba, iruditu zitzaian oso ba, bai sinematografikoa, ez? Eta hitz gutxitan ba, kontatzezula asko. Eta bat ez behen, niri behintzat oso gertukoa iruditu zitzaian, ez? Situazio hori, eta bueno, ba hori benetan hartu nun pelikularen oinarri bezala, ez? Hori ba, erdi-erdian ipinen eban. Gero, bueno, sarri honen dean, bueno, abestia, edo, bueno, poema, gero, Mikel Aboak abesti bihurtu zuen, eta, bueno, dia detailetxuak, ez, ba, pelikulan barnean dauden, ba, bueno, detailetxikiak, eta, bueno, beste esaldi bat oso importantia da, Oteitzaren koskuntan deneko orain dela, larrogeia mama, neolitikoan bizi ginen, esaldi hori, ba, bueno, beti ezin egon berezi bat sortu izan diadalako, eta bueno, denboraren ba, relatibidadiaz, bueno, ba, oso, ez dakit, hausnarketa importantia iruditzak faltzen lako, ez? Eta baita transmisoren ideiakin, ba, bueno, zirikusi asko duelako, ez? Ba, bueno, jolazian, ez, azkenian.
Bai, azken baten itz jolazak edo solaz jolazak dira ideiak eta transmisioa zuk aipatu zuen moduan. Alde horretatik, ze garrantzia daukate, ba, datorren astean bertan, Ondarrun egongo zara, Marabili Sormen Festivalean, han gauza hauek eta beste batzuk ere kontatzeko aukera izango duzu, ezta?
Bai, bueno, joe, marabila bada, ez, aspalditik ezagutzen dudan, ba, Sormen Festivala, Aitzola Aramaio lagunari, bueno, ba, egite zaion omenaldi eder eta baikor bat, ez, sormenan inguruan beti, eta bueno, lagun asko juntatzen gara han ba, urtero, eta, bueno, ba bai, han itxegin godugu gauza huetaz, eta beste askotaz, ez, konbidatu asko daude, eta, bueno, beti giro honian, eta, bueno, lagun artean, ez.
Ba, ordura arte hasier, ondo pasa Donostian geratzen diren egun hauek eta Marabi festivalean ikusiko dugu elkar.
Vale, oso ondo, eskerrik asko.
Zuei.
Ondo segi bai.
Guk Murzego entzuten, jarraitzen dugu. Zuek zarete za.
Suezarete. Maite zaitut? Ez. 40 urtez labe garaietan lan egin arren, barru-barrutik baserritarra izaten jarraitzen zuen. Urrian etxeko balkoian soldagailuarekin piper gorriak erretzen zituen. Den-denak isilarazten zituen haren ahots ozenak. Alabak egiten zion soilik aurre. Ez zuen inoiz, maite zaitut, esaten. Tabakoak eta altzairuaren hautsak ahots kordak urratu zizkioten. Mitxoleta bi, ostoak, galtzen. Alaba beste hiri batera ezkondu zen, eta erretiratuak oparia zekarren. Ez errubirik, zeta gorririk, ez da ere. Urteetan lantegitik ebatsi zituen piezak. Soldagailuarekin, altzairuzko ohea josi zuen. Ez zuen inoiz, maite zaitut, esaten.
Epilmenen berba hoiek entzun ostean, ba, bizikleta hartu eta Donostiako zineman diltik, nora eta marabillera. Hauxe da oa Tipitapa, tipitapa, kostaldeko herrietatik heldu gara Ondarrura eta Ondarrun Radixu irratia. Bertan daukagu Txomi laguna. Eguerdion Txomin.
Eguerdion bai.
Zer da marabili?
Zer da marabili? Marabila bat. Festival bat. Ondarrun antolatzen duguena, aurten hirugarrenez antolatuko duguena Aitzo Laramaio gure lagun handixan omenez.
Aitzo Laramaio aipatu eta segiduan hemen behintzat Bilbon aldezarrean sinema eta bideoa eta kamarak eta bideoklipak eta horrelakoak gogora. Ondarrun zelan gogoratzen duzu bera?
Parte batetik bai, Aitzole sine munduaz, bideoklip munduaz bai gogoratzen du. Baina horrez gain, ordu txikisetako lagune beba zanez, ba, beran beste amaika fasetaz be akordaten ga. Musiki edo antzerkise edo beste amaikatxu alor.
Eta horretanak, noski, Solmen Festival honetan, marabillire Solmen Festival honetan, leku aparta, ez da?
Bai, ba, ingurun batzen ga, ba, Aitzolen zenidik, lagunak, ingurukuk izan gazenok, eta bueno, danon artin koktel bat osatzen, alegintzen ga, lagunetan zir, ba, Ondarroko kalitan eta areto ezberdinetan, ba, Aitzolek gustoko zitsun arte ezberdinak batu eta publikoa eskaintzeko.
Eta zer ongo da baurten?
Ba, ez da inundik hasi, danetik bizkat. Presentzi oso handixo gikor haue zinik, hainbat dokumental edo lan estrenako diz bertan esate batako txe, Donostiatxik berbetan egon zazenez ba, Donostiko sinemaldizan aurkeztu dan Amama pelikuli eukiko dugu hemen ba, eskuale herri maian bigarren aurkezpen modunero ba, bertako pelikulako zuzendaxaz eta aktorikin lagundute hori sinemia irago kizonez musikalde tipe ba, beste amaikatxu ekintza, ba, ez da inek, We Are Standard eta La Moda, La Maravillosa Orkesta El Arco Lehen Konzertu, Gatibu eta Strombers, Anari, Disko Barrizen Aurkezpenin, MP Bosten Eberbeni, eta gero amaike dizoki bai, batetik beste hauentaka, zaitanetik bizkat.
Egia esan, gonbidapen ederra da, ba, asteburu batez Ondarrura joateko, zuekaz batzeko, eta bideo horretan bizitzi marabillire piztiak enkantuagaz da marabillo all star aktore, herritar eta lagunen artean indako giro hori bizitzeko behar bada, ez da?
Bai, nik uste dut bete-betin azmazule horre herrixan da bizen artistak batzen di, lagunak herritxarrak batzen ga eta gero aparte ba, eskolerri maiako eta kanpoko aktore batzuk behi batu eta babeatu entxe piztiaken abestisa zein joven All Stars berzinioi hori horren antzeko zoz etxen edo sortzen alegintzen da Ondarroko kalitan.
Ba, Txomin, beste barik, agur bero bat Ondarruri eta Radixu irratiko lagunei eta marabili festival horretan ikusiko garelakoan.
Oso ondo, eskerrik asko.
Entzuten dugun hau Pennyman's It's Coming izeneko bideo bat da eta horretan ba, sarean zabaldu dute, oraindik ikustaldi gutxi ditu, baina merezi du. Pennyman's It's Coming izan ere laister ba, zuzenean arituko dira, eta behar bada guk geuk ere hemen inguruan eduki ditzakegu, eta saiatuko gara bai ba, gure artera ekartzen, izan ere ba, beti da on horrelako taldeak ikusi eta zuzenean aditzea. Lagun hauek Peremans dira, Berritxarrak, Deabruak, Bidertzean eta beste hainbat taldetako kideak batu ziren behinola, eta badirudi Peremans itzuli egingo dela. Guk hemen, 87 irratian zain gaude, eta bide gorritik jarraituko ditugu. Nahi genuke abesti alaiago batekin bukatu, baina lagunak, 30 urte dira Hotel Montbar ostatuan, Baionan, lau gazte hil zituztela, lau errefuxiatu, bertan, tragoska bat hartzen ari zirenak, Baiona, Iraila eta lau gorpu hildako lurrean. Gazteak, gazteago ginen gu, kortatu entzuten genuen, eta El Estado de las Cosas diskoan kantu hau ekarri zuen. Paneko karrikan Hotel Monbarrera sartu ziren Galek erositako bi mertenario eta tiroka lau lagun zituzten. Mari Etxaniz Maiztegi, Sabin Etxaide Ibarguren, Iñaki Astezuin Zarra Pagola eta Agustin. Honekin agur esango diogu Bidegorritik saioari eta jarraituko dugu bidean batetik bestera. Gaur Donostia, Ondarru eta Baiona ikutu ditugu, baina ez gara enez geldi egotekoak, jarraituko dugu gure bide honetan iriz iri.
Thank you.